Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 9. Живеенето на закона.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Тогава Господ каза на Мойсей: така да кажеш на израелтяните: вие сами видяхте, че ви говорих от небето. Не правете други богове редом с мене. Не си правете богове от сребро и злато. Изход 20 глава, 22 и 23 стихове.
Бог желае неговият народ да бъде различен от околните народи. Той иска хората да бъдат установени като предана общност на вярата, която да живее под негово ръководство и власт. Всеки ще се покорява на неговия закон. Съдиите трябва да бъдат назначавани като администратори на закона, а свещениците трябва да го преподават. Родителите също ще играят решаваща роля. Във всяка култура законите разкриват идеалите, целите, намеренията и характера на закон. Например, когато фараонът нарежда всяко еврейско мъжко бебе да бъде убито, този закон разкрива какъв е той – зъл. За разлика от това, ако цар издаде закон, според който всеки 18 годишен в царството би получил безплатно висше образование, мнозина биха сметнали това за доказателство за щедростта и желанието на царя страната му да просперира. Божият закон разкрива Господа, т.е. неговата доброта, любов, ценности, праведност и неговите прегради срещу злото. Както законът е свят и справедлив, такъв е и Бог. Докато създава среда за изобилен живот, законът също ни помага да се предпазим от опасности и беди. Уважението към Бога, един към друг и към житейските ценности са в основата на неговата законодателна система.
Неделя. Кодексът на завета. На Синай създаването на своя закон, Бог поставя основата за обучението на своя народ как чрез връзка с него да живеят осветен живот. Но принципите на закона би трябвало да се прилагат в ежедневието, така че Бог им дава допълнителни наредби, така нареченият кодекс на завета. Отговорност на съдиите е да наблюдават тези закони и да ги прилагат правилно.
В книгата «Патриарси и пророци» Елън Уайт пише: умовете на народа, заслепени и покварени от робство и язичество, не бяха подготвени напълно да оценят простиращите се далеч принципи на десетте Божии заповеди. За да бъде по-добре разбрана задължителността на десетте Божии заповеди и за да бъдат по-добре прилагани, бяха дадени допълнителни наредби, илюстриращи и прилагащи принципите на закона. Тези наредби бяха наречени съдби, защото изразяваха безкрайна мъдрост и управниците трябваше да раздават справедливост в съответствие с тях. За разлика от десетте заповеди, те бяха дадени лично на Мойсей, а той трябваше да ги предаде на народа.
Какви специфични правила са дадени относно еврейските роби, убийството и телесните увреждания? Изход 21 глава, 2 до 6, 12 до 14 и 23 до 25 стихове.
Ако купиш роб евреин, 6 години ще работи, а в седмата ще излезе свободен, без откуп. Ако е дошъл сам, сам да си излезе. Ако е имал жена, той жена му да излезе с него. Ако господарят му е дал жена и тя му е родила синове или дъщери, то жената и чадата й ще бъдат на господаря й, а той ще излезе сам. Но ако робът изрично каже: обичам господаря си, жена си, чадата си, не желая да изляза свободен, тогава господарят му ще го заведе пред съдиите и като го приведе при вратата или при стълба на вратата, господарят му ще му промуши ухото с шило и той ще му бъде роб завинаги. Който удари човек смъртоносно, непременно да се умъртви. Но ако не го е причаквал, но Бог го е предал в ръката му, тогава аз ще ти определя място, където да прибегне. Ако обаче някой от злоба убие ближния си коварно, той и от алтара ми ще го извадиш, за да се умъртви. Ако има повреда, тогава да отсъдиш живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога изгаряне за изгаряне, рана за рана, удар за удар.
Кодексът на Завета е описан в няколко глави. Всички тези наредби и закони са издадени, за да спрат лавината на злото и да изградят едно подредено общество. Законите за робството са специални и не бива да се бъркат с порочната и зла практика на модерното или средновековното робство. Еврейските роби всъщност са били защитени и ценени. В съвременните и средновековните общества слугите и робите са притежание на собственика си, който може да прави с тях каквото си поиска. В контраст с тези общества, библейските закони регулират нещата по различен начин. Робството е ограничено до 6 години, а на 7-та година всички роби трябва да бъдат освободени, освен ако не искат да останат при своя господар. Освен това, господарите трябва да им осигуряват съботите като неработни дни и да задоволяват основните им нужди.
Въпреки че в по-голямата част от света порочната практика на институциализираното робство в по-голямата си част е премахната, какви са причините, по които някои от принципите му все още съществуват и какво може да направим в нашата ограничена сфера, за да се борим срещу тези принципи? Понеделник. Повече закони.
Бог в милостта си научава съдиите как да се справят с хората в различни ситуации по отношение правата на собственост. Изброяват се няколко казуса, които показват какво да се прави, ако бик нападне бика на съседа, ако хората откраднат домашно животно и го продадат, ако животните пасат в полето или лозето на друг собственик, ако бъде открадната вещ взета на заем, или ако взето под наем животно бъде ранено или умре.
Какви спорни въпроси са решавани в тези наредби и как? Изход 22 глава, 16 до 22 стихове и 23 глава, 1 и 8.
Ако някой превъсти незгодена девица и легне с нея, непременно ще даде откуп за нея и ще я вземе за жена. Но ако баща и съвсем откаже да му я даде, то ще плати в пари според откупа на девиците. Магьосница жена да не оставиш, всеки скотоложник непременно да се умъртви. Който жертва, на който и да бил Бог, освен само на Господа, ще се обрече на изтребление. Чужденец да не онеправдаваш, нито да го угнетяваш, защото и вие бяхте чужденци в египетската земя. Да не угнетявате вдовица или сираче. Да не разнасяш лъжлив слух, да не съдействаш с неправедния и да не съдействаш в полза на неправдата. Да не приемаш подаръци, защото подаръците заслепяват виждащите и извръщават душите на праведните.
Божиите наредби включват различни спорни въпроси. Има специални разпоредби срещу принизяването или унижаването на хората. Бог не желае никаква експлоатация. В своята милост Той коригира греховните склонности на човешкото сърце и възпира естествените наклонности на човеците. Обществото трябва да бъде опазено, злото елиминирано и добрите междуличностни отношения да се култивират. Справедливостта и любовта трябва да ръководят всички постъпки.
Кои важни въпроси са разгледани в Изход 23 глава 10 до 19 стихове?
6 години да сееш земята си и да събираш плодовете, а в седмата да я оставиш да си почива и да не я работиш, за да се хранят сиромасите между людите ти от саморасото и полските животни, нека ядат оставеното от тях. Така да правиш и с лозето си и с маслините си. 6 дни да вършиш работите си, а в седмия да си почиваш, за да се отмори волът ти и оселът ти и да си отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът. 3 пъти в годината да ми правиш празник. 3 пъти в годината всички твои мъжки да се явяват пред Господ Йова. Най-първите плодове от земята си да принасяш в дома на Господа твоя Бог.
Съботата и празниците са за поклонение и представляват напомнения за решаващи събития в историята на спасението. Поклонението е внимателно регулирано, защото това е теологичната основа за всички други дейности. Съботата е установена при сътворението, свързана е с освобождението и изкуплението на Израил и по силен начин сочи към поклонение пред Бога като наш Създател, Изкупител и Господ.
Междувременно има три важни празника, които Израил трябва да отбелязва всяка година. Първият – Пасхата, или празникът на безквасните хлябове през пролета, обикновено около средата на март до средата на април. Вторият – Педесетница, или празникът на жътвата, или празникът на седмиците, 7 седмици след предишния празник, като по този начин започва 50 дни по-късно. И трето – празникът на шатрите, колибите, или празникът на събирането през есента, обикновено около средата на септември до средата на октомври. Вторник – Божият първоначален план. Какви методи Бог желая да използва за завладяването на обещаната земя? Изход 23 глава 20 до 33 стихове.
Ето изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил. Ако слушаш внимателно гласа му и вършиш всичко, каквото говоря, тогава аз ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници. Защото ангелът ми ще върви пред тебе и ще те въведе при аморейците, хетейците, ферезейците, хананците, евейците и евусейците и ще ги изтребя. Ще изпратя пред тебе страх от мене и ще обесиля всичките люде, между които отидеш, и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб пред тебе. Ще изпратя изтършали пред тебе, които ще изгонят от пред теб евейците, хананците и хетейците. Няма да ги изпъди от пред теб в една година, да не би да запустее земята и се размножат против тебе полските зверове. Малко по малко ще ги изпъждам от пред тебе, докъде се размножиш и завладееш земята. И ще поставя пределите ти от Червеното море до Филистимското море и от пустинята до река Ефрат, защото ще предам местните жители в ръката ви и ти ще ги изпъдиш от пред себе си.
Божието намерение не е израелтяните да воюват за новата си територия. Тя трябва да им бъде дадена. Обещана е на Авраам, Исак и Яков и трябва да бъде получена като Божий специален дар за Израил. Моделът за завладяването на обещаната земя е изявен по време на преминаването на Червено море. Бог воюва за своя народ и им дава пълна победа над онези, които планират да ги погубят. Египтяните са победени, защото Господ се е намесил по чуден начин. По същия начин, по времето на асирийския цар Сенахирим, Бог също побеждава огромната, тежко въоръжена и добре обучена асирийска армия, но без израелтяните да се бият. Бог осигурява победата, защото цар Езекия повярва на Божието слово, дадено му чрез пророк Исаия.
Бог казва на Авраам, че обещаната земя няма да бъде дадена веднага на неговото потомство, а чак след 400 години. Защо? Причината е свързана с нечестието на жителите на Ханаанската земя. Бог милостиво работи с тези хора и им дава още един период на благодат да се покаят. Въпреки това те продължават да се бунтуват срещу него и неговите ценности, така че когато беззаконието на тези народи става пълно, Бог е готов да даде тяхната територия на евреите като нова родина. Освен това Бог обещава, че ще прогони народите пред Израил чрез два необичайни, но много ефективни метода. Първият, като изпрати ужас и страх върху нечестивите народи, и вторият, със тършили, които ще прогонят хората. Преди израелтяните да пристигнат на новата територия, техните врагове ще изоставят мястото и ще обърнат гръб пред тебе.
Решаващата роля за завладяването на обещаната земя е на Божия ангел. Този пратеник е Христос, който ръководи Израил, завладява територии и ги защитава. Той е облачният стълб, който ги води през деня и огненият стълб през нощта. Израел трябва да обръща специално внимание и да го слуша, защото той притежава божествена власт. Неподчинението на Божията воля и неверието в неговото ръководство биха усложнили техния напредък.
Какво ни учи идеята, че Бог е дал на тези езичници много години, за да променят своите пътища за Божията благодат, но също и за границите на тази благодат спрямо онези, които отказват да я приемат? Сряда. Око за око. Как Исус тълкува значението на закона за възмездието? Как би трябвало да го прилагаме днес? Матей 5 глава 38 до 48 стихове.
Чули сте, че е било казано око за око, зъб за зъб. А пък аз ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой под ясната буза, обърни му и другата. На този, който би поискал да се съди с теб и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на онзи, който проси от тебе и не се отвръща, и от онзи, който ти иска назаем. Чули сте, че е било казано, обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Защото Той прави слънцето да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И така бъдете съвършени вие, както е съвършен вашия небесен Отец.
В планинската проповед Исус Христос цитира текстове от Стария Завет, текстове, с които хората със сигурност са били запознати. Въпреки това, той говори срещу настоящите равински тълкования, които през вековете са се отдалечили от първоначалната цел на тези закони. Това означава, че човешката традиция не само е скрила целта на Божието Слово, но в някои случаи, помислете за правилата за съботата и това, което са направили с заповедта за съботата, е изопачила тяхното намерение и значение. С думите си, Исус възстановява първоначалните значения на тези закони. На планината на блаженствата, насочвайки слушателите си към първоначалното намерение и значение на текстовете, Исус се опитва да коригира някои от тези фалшиви тълкования. Текстът от Изход 21-24, който говори за око за око, зъб за зъб, е цитиран в Матей 5-38. Чули сте? Но аз ви казвам. И се отнася до Lex Talionis, така наречения закон за възмездието. Този стих се използва и на други места в Библията.
Първоначалното намерение на закона е насочено срещу всяко лично отмъщение. Той цели спирането на кръвните вражди и отмъщението без първо да бъде проведено разследване. Нараняването трябва да бъде преценено от съдии и след това да бъде установено и изплатено подходящо парично обезщетение. Тази практика е въведена, за да попречи на хората да вземат закона в свои ръце. Справедливостта трябва да бъде въздадена, но да бъде извършена според Божия закон.
Исус Христос, който е дал тези социални наредби на Мойсей, познава целта на закона. Следователно, той би могъл да го приложи по обективен начин според първоначалното му намерение. Мотивът за това е да се донесе справедливост и помирение и да се възстанови мирът. Може да се каже, че в известен смисъл справедливостта предполага вид отмъщение. Правилното прилагане на тези закони изглежда е опит да се намери точният баланс между идеите за справедливост и отмъщение.
Как осъзнаването, че един ден справедливостта ще възтържествува, трябва да ви помогне да се справите с цялата несправедливост, която виждате в света днес? Четвъртък. Отмъщение.
Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв, защото е писано: на мен принадлежи отмъщението, аз ще отплатя, казва Господ. Римляни 12 глава 19 стих.
Какво обещание и заповед се намират в тези стихове и каква е тясната връзка между тях?
Докато Господ не донесе така недостигащата в онзи момент справедливост, дълг на съдиите в древния Израил е да прилагат закона и да определят справедливо наказание, когато е настъпила вреда или нараняване. Но първо им трябват факти. Проблемът е, че учителите на закона по времето на Христос прилагат този закон по начин, който отваря вратата за лично отмъщение. По този начин принципът е изваден от неговия контекст и първоначалната цел е пропусната. Следователно, те защитават това, което законът всъщност забранява.
Какво знаем за начина, по който Исус гледа на принципите на наградата и наказанието? Матей 6 глава 3 до 6 стихове.
Когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не знае какво прави десницата ти, за да става твоята милостиня в тайно и твой отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайно и отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.
Матей 16:27.
Човешкият син ще дойде в славата на Отец със своите ангели и тогава ще въздаде на всеки според делата му.
Лука 6:23.
Голяма е наградата ви на небесата.
И 2 Тимотей 4:8.
От сега нататък се пази за мене венецът, който Господ праведния съдия ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление.
Исус не е против принципа на наградата и наказанието. Справедливостта е въпрос на принцип. Това е решаваща част от живота. Никой обаче не бива самоволно да се нагърбва с ролята на съдия, съдебен заседател или палач. Колко лесно би било за нас да изкривим справедливостта. Не зависи от нас да се отплащаме за нанесената вреда. Ако трябва да се обърне внимание на някакво зло, това трябва да се извърши от обективен съд. Такава е работата на съдиите.
В този контекст Исус ни казва да бъдем толкова съвършени, колкото е съвършен нашият небесен баща. Как можем да бъдем съвършени като самия Бог? Неегоистичната любов е основната характеристика на Бога. Той учи своите последователи как да обичат враговете си и да се молят за онези, които ги преследват. Истинското съвършенство е да обичаш, да прощаваш и да бъдеш милостив дори към тези, които не го заслужават. Точно този принцип и действията, до които води, посочва как да отразяваме Божия характер.
Какви са начините, по които ден след ден можем да се научим да обичаме така, както ни е заповядано? Защо това винаги включва смърт за нашето аз? Петък. Разширено изучаване. Прочетете втората половина от главата «Даване закона на Израел» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
Тъй като живеем на територията на нашия враг, не е чудно, че в реалния живот можем да бъдем наранени от неговите умели и измамни схеми. Кой от нас не познава болката и страданието? Всички те причинени от греха и грешния паднал свят, в който живеем. Сега това е просто част от живота, за съжаление. Бог обаче ни дава силата да се справим. Елън Уайт пише: Скъпият Спасител ще изпрати помощ точно тогава, когато се нуждаем от нея. Пътят към небето е осветен от стъпките му. Всеки трън, нараняващ нозете ни, е наранил неговите. Всеки кръст, който сме призовани да носим, е бил носен преди това от него. Времето на скръпта е страшно изпитание за Божия народ, но всеки истински вярващ може да погледне и да види с вяра, че дъгата на обещанието го обкръжава. Това четем от книгата «Великата борба».
Въпроси за разискване. Първо, през вековете хората са негодували срещу факта, че Господ е накарал тези езически нации да бъдат прогонени от земята им, а понякога дори да бъдат унищожени. Наистина е тревожно, но как осъзнаването, че Божията любов трябва да проявява и справедливост, би следвало да ни помогне да вярваме, че дори в тези събития е била разкрита Неговата любов, а не само справедливостта му. Второ, размишлявайте по-задълбочено върху факта, че точно след всичките думи на Исус за любовта към другите, дори към нашите врагове и дори към тези, които ни мразят, той казва: и така бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Защо Исус би поставил тази заповед веднага след другите споменати заповеди? Какво ни казва той тук за това, какво означава не само да бъдем съвършени, но да бъдем толкова съвършени, колкото вашия небесен Отец? Трето. Апостол Павел има положително и възвисяващо отношение към Божия закон и неговите функции, но е против злоупотребата с закона. Какво означава неговото свидетелство, че не сте под закон, а под благодат? Какви са начините, по които можем да злоупотребяваме с закона? И четвърто, каква е разликата между справедливост и отмъщение? Това напълно различни концепции ли са, или просто различни проявления на една и съща идея? Как можем да разберем дали желанието ни за справедливост всъщност не е желание за отмъщение? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.